қасиетті сырелі, өсиетті жыр қонған. Өлеңнің авторы Әбу Бақыт, орындайтын Әділхан Қуанбаев.
Қасиетті сырелім, өсиетті жыр қонған, асыл сөзін алаштың құтқаратын. Сүбелі өсиеттен құртылған, әр сөзіңді сараптар дұшпан баққан. Сыртыңнан аталы сөз ардақты, ұмыт болса өй халқымнан, жетімсірер ұрпағайын қазақ деген атынан. Түзе бойын жүргектен, ұрпақты ерер артыңнан, болсын десең болашақ қыран құстай. Қалқыған терлеп біраз тербелдім, ой өткізіп талқыдан, жүрегімнен жыр құрап қуат алған. Жалпыдан құлақтан кіріп бойдалмас, еліп өткен жыр думан, тебірентпей жүректі жеңіл сөзбен қамтылған. Өсиеттің өркені тұрмаған бе тау тұлғам, көркем деген өлкені нартай менен нұр туған. Үш өңірі елімнің қасиетті жыр тұнған, асыл сөзін бабаның тыс қалдырмас. Жұртымнан киелі ел қармақшым, жырдың көзі бұлқынған, белі шықпай бесіктен домбыраға ұмтылған. Жүрек тербеп жүз тұлғам, өсиетті жырмен күміс көмей шыққан ел қазақ деген.